Mo fo no weti mi Paul mani ya chire ko chire ho oni wuro ta beda yira amani ya efes kuru ho mo ko wuro yire be ko ho wuro ta beda yira Abraham ti kumama suma nyama ni nyuma beta bo ma nyuma beta ga wiyo mani nyuma beta ga mo man da kwero ta ko Paul ni me oni wuro ta beda jara be Paul oni tuye wiyo nyuma beta a on fuga on yakon me bizarre ho Ngo kolo ye dopla. Amane ulo ta fangwambe na da yirae ma kwa ura sigi nime. Ulo ta sebe na ni mane ti kwa opol nime. Ane da ye na nyaye ta. Sumanya mani na kwa ya zugare, kwa ya patare. Ni le pol ma kwa nyomabe nime. Mwanyani de ya pare ma ye ne kene ni yagane sa sumahome. Yele numa ya suma ko pra bo man ti kuru ho. Nyo man ni nyuma be ta gani cha ni da ye ta ko yisu to go ni me. Yi man ya ni yo fre ta bo bre on dama. Paul suma kala ko yisu ni to go ni me ni yo sabo so ho. Ni yo on dai ma. Me Paul to oni yesu to me ki yo ki ko kuma. A on bere ma oni vuru. On ta zware barabara. Oni mamba ye tongo on ya dukuro. Suma wana da teza on sangama ye nkabako. Onda sebe ti yesu togo hon. Yesu togo ni yile ni ya bipepe hon. Suma nya nyo mabeta. Boso ama ti yeme tona yire ma ti mweta. Ye nyo mabeta yesu togo na. Ona koya dato sebe na yitiribaye. Oni wana suma pepe nyo nona. Isu togo mani ira ni ya bipipi hon.